1. Iniciar na práctica de habilidades motrices específicas de deportes colectivos promovendo a igualdade ca inclusión e o traballo cooperativo, así como a toma de decisións técnicas e tácticas durante o xogo. 2. Fomentar a práctica habitual de xogos deportivos alternativos, como son o Ultimate, Colball, Dartsball e o Kingball, contribuindo á promoción da axeitada saúde física, mental e social, así como a igualdade e inclusión. 3. Regular e xestionar as emocións durante a práctica deportiva priorizando o desfrute por riba do resultado. 4. Desenvolver habilidades deportivas nos medios natural e urbano coñecendo as posibilidades que ofrece a vosa contorna. 5. Oñecer os primeiros auxilios básicos e como aplicalos en situacións reais.